šajā konferencē mēs diskutēsim par to, kā tad stāstniecība, kas patiesībā ir mums diezgan klātesoša, kā ikdienā tā arī dažādos sarīkojumos, ka palūkosimies uz to, kā pirmkārt, kā uz nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma izpausmi un reizē arī kā būtisku sociokomunikatīvu prasmi, kas ietekmē mūsu ikvienu personības izaugsmi un reizē arī bagātina mūsu kultūra tāpu. Šīs konferences laikā tiks dibināta arī Latvijas stāstnieku asociācija, kas turpmāk būs, mēs ļoti ceram, ka būs viens no tādiem instrumentiem, kā šo te stāstniecības tradīciju stiprināt Latvijā un dos mums daudz ērtāku iespēju koordinēt šīs kustības attīstību un palīdzēs apkopot informāciju un dalīties arī ar šo informāciju plašākā sabiedrībā, varbūt pulcināt vairāk partnerus un arī dalīties ar mūsu pieredzi tālāk plašākā pasaulē.